Radio Magazin.
U idućih pola sata, između ostaloga, govorimo o manipulacijama jezikom na Balkanu. Zašto su novinari napustili regionalni skup o medijima u Beogradu nakon što je za govornicu izašao premijer Srbije Aleksandar Vučić? Kako žive građani Bosne i Hercegovine 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma? Uoči četvrte parade ponosa u Crnoj Gori na društvenim mrežama, sve više poruka mržnje prema LGBT osobama. Vodimo vas u zaseok na jugu Srbije, koji bi uskoro trebao biti Putinovo. Upoznaćemo vas sa mladim nogometašima Čukaričkog, koje već mnogi nazivaju čudom sa beogradskog Banovog brda. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je i u Sarajevu. Jedna od sudionica bila je hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom sa različitim varijantama. Svoje tvrdnje iznijela je u knjizi Jezik i nacionalizam, koja je izazvala veliki interes javnosti. U intervju za naš radio govori o tome koliko se na ovim prostorima manipulira jezikom, te kakve je reakcije u regiji izazvala njena knjiga. S njom je razgovarala Ivana Bilić.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar, i onda se pozivaju na ovaj izmišljeni razlog da navodno govore različitim jezikom, jer kad bi stvarno govorili različitim jezicima, onda bi moralo se razdvati u zasebne razrede, jer kako pratiti nastavu na stranom jeziku jer njega ne razumiješ.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moji kolege kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke ili srpske ili crnogorske. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što recimo jedan narod, Hrvati bilo Bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje kad ih čuju kroatisti, uhvatili bi se na glavu. Nemojte koristiti te riječi, to je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno. Ali i ljudi iz drugog naroda koriste također te riječi koje kao pripisuju se ovome prvome narodu. Dakle, na dva načina čak ne funkcionira ta iluzija o kompaktnosti jezične upotrebe.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu. Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati ih što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali i rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako. Nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Znači, potrebna su stoljeća i stoljeća i u prvom redu potrebno je da su doista govornici razdvojeni teritorijalnim preprekama i da među njima nema mogućnosti komuniciranja, onda nastanu različiti jezici. Mi smo evo tu, tu smo zajedno i komuniciramo stalno, prema tome budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Gošća Radija Slobodna Evropa bila je hrvatska lingvistica Snježana Kordić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna 10 novinara iz nekoliko redakcija u Srbiji u znak protesta napustilo je regionalni medijski skup u Beogradu tokom govora predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Detalje ima Ognjan Zorić.
Skup su napustili novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije CINS, Krika, Birna, zatim Centra za istraživačko novinarstvo iz Crne Gore i Maglo Čistača iz Subotice i još nekoliko kolega. CINS je napustio salu konferencije sa još nekoliko kolega kada je ušao Aleksandar Vučić zbog odnosa prema novinarima i medijima, napisao je na Twitteru direktor CINS-a Branko Čečen. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sedinović, prethodno je iz protesta otkazao učešće na regionalnoj medijskoj konferenciji u Beogradu. Kako nam je rekao, to je učinio jer je najavljeno da će otvoriti premijer Vučić.
Potpuno je cinično da on otvara ovaj skup. Ja sam imao u vidu i činjenicu da su mnoge kolege i članovi udruženja čiji sam predsjednik bili izloženi svojevrsnom političkom nasilju, da su ostajali bez posla i ponižavani, a neki su prolazili i kroz svojevrsnu torturu medijsku i upravo u ovom proteklom periodu i da provereno svi ti pritisci zapravo dolaze iz ljudi bliskih Vučića, odnosno iz kabineta premijera Vučića, iz koga se vrši svojevrsni medijski menadžment u ovoj zemlji koji direktno je u suprotnosti sa medijskim slobodama. Tako da sam procijenio da bi moje prisustvo na tom skupu bilo protivno nekim principima do kojih držim lično, a i do kojih drži moje udruženje.
Rekao nam je Nedim Sedinović, a premijer Vučić u govoru na skupu rekao je da je za vladu Srbije od velikog značaja sloboda medija i govora.
Bilo kakvo mešanje u uređivačku politiku sigurno ne dolazi iz vlade Srbije ili iz mog neposrednog okruženja.
Rekao je Vučić, koji je također kao posebno važnu označio komisiju koja se bavi rasvjetljavanjem zločina nad novinarima. Zločini prema novinarima neće biti zaboravljeni i opravdani, rekao je Vučić. Ipak, od početka godine u Srbiji je zabeležen duplo veći broj napada na novinare nego tokom cele 2015. Šta je uzrok povećanog broja prijetnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici saglasni su da je to upravo društvena atmosfera koju kreiraju i političari i učesnici u javnom životu i pojedini mediji, a čiji je rezultat hajka na one koji se usude da pišu kritički. Od početka mjeseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa prijetnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku preteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog mjeseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za prijetnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko mjeseci, međutim on ne prestaje već jako dugo, to se može reći da traje i godinama.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Poređenja radi, tokom cijele 2015. zabeležena su 24 napada, ističe Obradović.
Generalno gledano, u odnosu na prošlu godinu, sada, zaključno sa novembrom, je skoro duplo veći broj registrovanih napada na novinare.
Podsjetimo da su sredinom septembra predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku TSNavske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene otvorene pretnje smrću. Pretnje su posljednjih mjeseci upućene i balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Navodimo neke.
Da vam se zatre i seme i pleme, da ne ostane ni kamen na kamenu.
Sjetite se Charlie Hebdoa.
Podsjetimo da je 7. januara 2015. u terorističkom napadu na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu ubijeno 10 članova redakcije i dvoje policajaca. Šta je uzrok povećanog broja pretnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici Vukašin Obradović i Perica Gunjić saglasni su, društvena atmosfera koja to omogućava.
Koju kreiraju i sami političari i učesnici u javnom životu, ali i pojedini mediji. Ono što se gotovo svakodnevno dešava, a to je da pojedini mediji, pre svega tabloidi, otvoreno proglašavaju novine za izdajnike, strane plaćenike i time direktno ugrožavaju njihovu bezbednost. Ni vlast nije u ovoj priči bez značajnog udela.
Pošto smo svedoci brutalnih napada na nacionalnim televizijama i nekim tabloidima, onda je očigledno da ljudi mogu da pomisle da mogu da tako prete ili napadaju novinare na svaki drugi način. Tako da mislim da su te pretnje koje su sve češće upravo rezultat jedne takve atmosfere koja se kreira već godinama.
Atmosferu oslikava i podatak da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, i dalje živi pod policijskim obezbeđenjem koje je dodeljeno još davne 2009.
Priču Ognjena Zorića možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
21. novembra navršila se 21 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Više od dvije decenije od rata Bosna i Hercegovina je podijeljena zemlja, u kojoj se političari svakodnevno prepucavaju oko najosnovnijih pitanja. Na isti način tumače i mirovni sporazum, dok se jedni kunu u njega, drugi ga pokušavaju mijenjati. Za to vrijeme građani žive sve lošije i napuštaju zemlju. Priču ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je druga zemlja po siromaštvu u Europi, a četvrtina ukupno zaposlenih radi u javnom sektoru. Polovina stanovnika je nezaposlena, prosječna plata je nešto veća od 400 eura, privredna aktivnost neznatna, a velika preduzeća uništena kriminalnom privatizacijom. Ovo su u kratkim crtama glavne karakteristike države u kojoj je prije 21 godinu Dejtonskim sporazumom okončan rat. Istina, više se ne puca, ali neki dijelovi zemlje izgledaju kao da ratno stanje i dalje traje. Sve to posljedica politike koja se vodila u proteklom vremenu i kojoj očigledno nije bilo u interesu da aneks 7 ovog sporazuma, a koji se odnosi na povratak izbjeglih i prognanih, zaživi. O tome Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak, kaže.
Zaista imamo jednu sliku na terenu koja govori jednom rečencom da je to bilo jedno potpuno etničko čišćenje. Hrvata nemamo u prostorima gdje su živjeli prije rata, Srba nema u prostorima gdje su živjeli prije rata, Bošnjaka također. Tako da možemo optuživati mnoge političke partije koje su na neki način sada vrlo glasne u tome da ljudi nema, jer sad postavlja oni pitanje zašto ljudi nema. Nema je zbog njih.
21. novembar, 21 godinu kasnije, jedni slave, a drugima je običan radni dan, u zavisnosti u kom bosansko-hercegovačkom entitetu žive. No, uprkos tome, i jedne i druge muče iste brige. Na pitanje šta se od potpisivanja Dejtonskog sporazuma promijenilo u njihovim životima, Stojanka, Sead, Srđani i Paša kažu.
Ništa nisam dobila, izgubila posao i svoje najmilije koji su pod zemljom sad.
promijenio sam što sam 21 godinu izgubio ovdje, nisam dobio ništa od ove države.
Neki su izgubili, neki dobili.
Dobili smo gladne penzionere, ljude koji su u prošlom vremenu stvarali ovo što oni prodaju, a mi smo sad gladni i bolesni, bez lijekova i bez hrane.
Loša ekonomska situacija posljedica je one političke u kojoj najčešće prevladavaju svađe oko nadležnosti. I to je posljedica Dejtonskog sporazuma prema kojem su entiteti dobili najveća ovlaštenja, dok su ona osnovna ostala državi. Sa tako malim nadležnostima teško će pregovarati u procesu evropskih integracija u koje se svi političari kunu. No kada dođe do realizacije, uvijek nešto zapinje, a kako navodi analitičar Žarko Papić, problemi tek predstoje.
Bojim se da će pravi problemi nastupiti kod popunjavanja upitnika, a dramatično veliki problemi će nastupiti pod pretpostavkom da dobijemo kandidatski status kad se počnu otvarati poglavlja. Da ne govorimo o presudi Sedić Finci, pazite, to je sad primilo komične razmjere. Prvo se pri integraciji s Europskom unijom uključi implementacija presude Sedić Finci. Dvije sedmice iza toga jedan od članova predsjedništva koji je potpisao to uključivanje u master plan govori to nije uslov. Pa što ste ga uključivali u master plan ako nije uslov?
Najveći broj građana ne može više čekati bolje sutra u svojoj zemlji, već na sve moguće načine pokušavaju iz Bosne i Hercegovine otići. U protekle dvije godine 80.000 osoba napustilo je državu, odlazeći trbuhom za kruhom. Na to se u januaru sprema i Mario Gerussi, koji se nakon Daytona iz Njemačke vratio u Sarajevo, a u januaru 2017. sa porodicom ide živjeti u Ameriku.
U Americi me ne čeka ništa. Ja želim tamo gdje je bolje. Ja sam za Bosnu uradio mnogo, ali Bosna mi baš nije toliko vratila, a mogla je da vrati.
Inače, današnji dan obilježen je brojnim izjavama što domaćih političara, što predstavnika međunarodne zajednice. Poruke su različite, mada je suština da promjene Dejtonskog sporazuma barem za sada neće biti. U svakoj izjavi se postiče i evropski put Bosne i Hercegovine, no hoće li to moći sa političarima koji je vode posljednje dvije decenije? Ponovo Žarko Papić.
Ovim političkim liderima i ovom strukturom realnog političkog sistema gdje su političke partije de facto interesne organizacije koje se lažno predstavljaju kao političke partije, dok su oni na vlasti, dok oni mogu proizvodnjom neprijatelja, konflikata i tako dalje da manipulišu masama s posebnim akcentom na nacionalne tenzije, bojim se da mi napredovati ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred četvrtu povorku ponosa, koja je zakazana za 17. decembar u Podgorici, na društvenim mrežama raste broj slučajeva otvorene mržnje i poziva na linč pripadnika seksualnih manjina. Međutim, predstavnici organizatora suglasni su da je ipak riječ o manjem broju negativnih reakcija u odnosu na prethodne godine uoči Prajda. Time se bavio Predrag Tomović.
Tim za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu LGBT foruma Progres je u proteklih dva mjeseca registrovao i prijavio ukupno 39 osoba koje su na internetu prijetile nasiljem LGBTIQ osobama. Ove prijave uključuju kvalifikovanje LGBTIQ osoba kao bolesnih, prijetnje smrću, kao i različitim oblicima nasilja. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Bojana Jokić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
one se većinom odnose na prijeteće poruke i komentare koje su upućene članovima LGBT zajednici i aktivistima i aktivistkinjama LGBT foruma Progres i, odnosno, i ostalim nevladinim organizacijama. Mi smo registrovali u proteklih dva mjeseca do 39 slučaja za koje smo podnijeli prijave. 8 prijava je podnešeno protiv osobe ženskog pola, dok je preostalih 31 podnešeno protiv osoba muškog pola, ako gledamo to nekako statistički. Primijetili smo da porast medijske prisutnosti LGBTIQ zajednice dovodi ka tome da su prijetnje u porastu.
Organizatori četvrtog Montenegro Pride-a, predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, kažu da nema razloga za zabrinutost za bezbjednost manifestacije. Kako za Radio Slobodna Evropa poručuje Daniel Kalezić, primjeri govora mržnje su u posljednje vrijeme sve vidljiviji, ali to ne znači da ih je više u odnosu na ranije godine.
Ja ne bih rekao da broj tih slučajeva raste, rekao bih čak da je u značajnijem padu u odnosu na prethodne godine. Ono što zapravo dovodi do povećanja vidljivosti takvih poruka jeste to što je sad trenutno Pride tema i što ljudi više pažnje obraćaju na taj neki govor mržnje i te neke negativne poruke na socijalnim mrežama. Mi nemamo nikakvu zabrinutost što se tiče bezbjednosti. U stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima Uprave policije Crne Gore i u tom smislu za sada ne raspolažemo do ovog trenutka sa bilo kojom informacijom što se tiče bezbjednostnog aspekta oko koje bi trebalo da brinemo.
Posebnu pažnju javnosti privukao je slučaj u kojem je LGBT Forum Progres prijavio studentskog predstavnika u studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore Marka Popovića zbog navodno homofobnih i prijetećih komentara koje je ovaj student iz Nikšića objavio na Facebooku. Popović je, kako tvrde iz Progresa, pozivao na nasilje prošle godine uoči neodržane parade ponosa u Nikšiću. Ponovo slušamo izvršnu direktoricu LGBT Foruma Progres Bojanu Jokić.
Mi, nažalost, još uvijek nismo dobili odgovor od MUP-a i uprave policije koji je status trenutni slučaja. On je prijavljen zbog širenja govora mržnje i pozivanja na Hitlera i ostale naciste.
Podsjetim, u Crnoj Gori su do sada održane 4 povorke ponosa. Prva je održana u atmosferi nereda i nasilja u Budvi u julu 2013. godine, kada je više učesnika Seaside Pride-a povrijeđeno i kada je policija bacila dimnu bombu na izgrednike, pri čemu su privedene 22 osobe. Iste godine u Podgorici održan je prvi Montenegro Pride, kojeg su također obilježile nemile scene. Montenegro Pride, koji je održan 2014. kao i onaj prošlogodišnji, protekli su bez nasilja, ali uz pojačano prisustvo policije i mjere obezbjeđenja tog skupa LGBTQ osoba u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nekolicina mještana Zaseoga Ađinci, nedaleko od Medveđe na jugu Srbije, samoinicijativno su promijenili ime u ni manje ni više nego Putinovo. Kažu, mnogobrojni su razlozi za to. Ne žele više da mahala u kojoj žive nosi ime iz vremena turskih vlasti. Mnogo joj bolje priliči naziv po, kako navode, državniku koji je mnogo toga učinio za Srbiju. Predrag Blagojević je zabilježio.
Iz Crne Gore su u okolinu Medveđe došli 1878. godine. Njihov pradeda Bela je zaposeo Ađince, zaseg kojim je do tada upravljao izvesni Turčin. 138 godina kasnije meštani Ađinaca, najvećim delom potomci Belevića, odlučili su da promene stari turski naziv, kaže praunuk prvog domaćina Mališa Petrušić.
Kao mladi naraštaj nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom ađiji koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali i sad trenutno aktualna situacija svetska zapravo, doneli smo odluku, a mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo doneli odluku, kome bi drugo nego po Putinu.
Iako nije reč o selu, već o zaseoku, za čiju je promjenu naziva također potrebna dozvola, meštani su već postavili i putokaz. Sa puta se skreće na levo, Putinovo. Putinovo je nekada imalo 12 domaćinstava, danas u njemu uglavnom žive penzioneri. Najmlađi koje su novinari zatekli su odavno prešli petu deceniju života. U centru zaseoka su napravili i dom kulture, skromnu jednosobnu zgradicu u kojoj se nalaze slavski stolovi, klupe, televizor, šporec Smederevac i mala biblioteka sa 50-ak naslova. Na istočnom zidu su ikone, na južnom portreti Karađorđa, Vuka Karadžića i vladike Amfilohija Radovića. Putinove slike nema.
Malo smo se zatekli mi tu, nismo imali načina, mogućnosti da nađemo Putinovu sliku koja nama odgovara. Malo treba veća slika, a mi nismo, eto, zatekli smo se. Skoro smo mi donesli tu odluku, pre jedno 20 dana, ali sigurno će biti tu jedna velika slika.
U Domu kulture se na zapaženom mestu, odmah pored ulaza, nalazi i Burence. Ćirilicom ispisano krupnim slovima, Putinovka. Petrušić Milja, Mališina sestra Ostrica, kaže da ona i majka već 30 godina žive od pečenja rakije. Posebna je po sastojcima, ali i po imenu.
Ja i ona to radimo 30 godina.
rakiju pečem, putinovku, šljivu putinovku, krušku putinovku, jabuku putinovku, po tri vrste pečem.
Milja kaže da su i mnogi rođaci po belom svetu, neki u Vojvodini, u Apatinu, sin u Austriji. Da li ima i nekoga u Rusiji, nije sigurna.
Ja ne mogu da znam da imam nekoga u Rusiji, bez Putina, samo njega imam.
Ponosna na svoju rakiju, naročito na divlju krušku, ponudila je ekipu Slobodne Evrope. Odgovor da ne piju jer voze nije prihvatila.
Dobra rakija,
posipajte,
bio si u Putinovo i nema šta policija da te odbija. Ja sam bio u Putinovo, probao putinovku. Vi ako imate nešto protiv putinovke, izvolite, gore se javite kod Putina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Putinova, Predrag Blagojević.
I još jedna zanimljiva priča. Omladinci Čukaričkog jedna su od najljepših priča srpskog nogometa posljednjih godina. Doskoro su bili jedini klub iz Srbije koji je ove sezone igrao evropsko takmičenje. Iako su bili na vratima plasmana u play-offa UEFA Lige šampiona mladih, ispali su od norveškog Rosenborga golom u posljednjim sekundama utakmice. Uoči tog odlučujućeg meča u kojem nisu imali sportske sreće, Zoran Glavonjić je bio na treningu ovog izvanrednog tima.
Posle laganog zagrevanja na malom, ali perfektno uređenom stadionu Beogradske Čuke, na terenu smo kapitena Stefana Šapića pitali kako su stigli ovako daleko.
Za laganje, stvarno imali smo dobru atmosferu u klubu, ginuli smo jedan za drugog. Umemo stvarno dobar fudbal da igramo, pokazujemo to da smo bolji, da oni ništa nisu bolji od nas. Uvijek izlazimo sa tom ambicijom, tako da, eto.
Potencijalni budući asovi evropskog fudbala igraju na Banovom brdu u klubu osnovanom daleke 1926. godine, u atmosferi kao na zapadu u kojoj se do najsitnijeg detalja vodi računa o uslovima u kojima treniraju ovi talentovani mladići, radi se u apsolutno sportskom režimu. Trener Mihajlo Jurasović, koji kaže da mu je moto strog ali pravedan, sa ovim momcima je dve godine.
Zaista su dobri momci, dosta odricanja s njihove strane da bi došli do ovde, verujte, nije lako. Mnogo rada, mnogo truda.
Kako ste uspeli da ih dovedete do ovde?
Ma nema tajne. Jedina tajna je da ih ubedite u to da to što oni rade, što radimo svi zajedno, je prava stvar, pa čak i onda kad gube.
Trnovit put su prošli mladi fudbaleri Čukaričkog da bi došli u priliku da igraju sa velikim evropskim imenima. U odlučujućoj utakmici u prvenstvu Srbije dobili su Crvenu zvezdu u gostima, što je u domaćim uslovima uspeh ravan senzaciji. Da bi dokazali talenat, mnogi od njih došli su sa strane u Beograd, gde od malena žive odvojeni od roditelja.
Počeo sam sa 7 godina, od malena, samo od rođenja volim fudbal. Onda sam došao ovdje u Čukarički i onda sve počelo.
Kaže Erhan Mašović, zadnji veznik koji je u ovaj klub stigao iz Novog Pazara kada je imao 14 godina. Timski duh, pored neospornog talenta, je ono što krasi ovaj sastav. Trend pojedinih starijih kolega iz drugih klubova da izlaze do kasno i završavaju na stranicama žute štampe, za njih nije tipičan. Vrlo su disciplinovani, tvrdi klubska lekarka Jadranka Stanisavljević.
Naravno da postoje situacije kada svi se družimo, izlazimo, ali se svemu tome zna neka razumna granica i bilo bi dobro da je više ovakvih ljudi koji će dati ovako pozitivan primjer svim našim novim klincima i nekim novim tinejdžerima koji treba da dođu.
Po čemu su posebni ovi klinci?
Srce kao planina, definitivno, to je ono što nas sve drži.
Igračima ovog omladinskog pogona, pored toga što pišu klubsku istoriju, smeši se i šansa da ostave trag u evropskom fudbalu, jer kako se posle igara u Evropi čuje u domaćim sportskim krugovima, o njima se već priča u najvećim klubovima. Nišlija Sava Radić, dugokosi desni bek Čukaričkog, već 4 godine u Beogradu živi svoj san.
Najveći moj san je posljednji da budem približno Puyol, moj idol Puyol, Carlos Puyol iz Barcelone, tako da bih volio da igram i u Barcelonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.